Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз передача «Експертиза свободи» присвячена відкриттю зимней олімпіади. Наскільки медалів може розлічувати білоруська команда? Чому, не глядячи на великі гроші, які держава видатковує на спорт, поспіхи білоруських олімпійців не повелічуються? Який виник може нападкати у Ванкувері білоруську хокейну зборную? На гэты питання у нашій передачі відказують спортовий оглядальник каналу «Білсат» Олександр Путіла і журналіст інтернет-газети «Солідарність» Сергій Аляхнович. Калі проаналізаваць медальныя вынікі беларускіх спартовцаў на 4 апошніх алімпійскіх гульнях, то яны выглядаюць даволі стабільнымі. 2 медалі, 2, потым 1 і 1. Але наўрад ці каго, магчыма, вельмі абрадае гэтая стабільнасць. Як вы думаеце, ці можна чакаць на гэтай алімпіадзе нейкага прарыву, ці беларускія заўзятары зноў могуць разлічваць максімум на 1-2 медалі? Сергей Рехнович, ваше меркаванне.
Я мяркую, што нейкага прарыву не будзе. Максімум, на што, як вы верна адзначылі, максімум, на што могуць разлічваць нашы спартоўцы, гэта на 1-2 медалі. І мяркую, што гэта будзе медалі менавіта ў фрыстайле. Хацелася б, канешне, каб быў залаты медаль, бо беларусы на зімовых алімпіядах яшчэ золата не бралі. І улічваючы вынікі, якія паказваў Антон Кушнір на этапах Кубка свету, ён, нагадаю, заваяваў малы хрустальны глобус, то, магчыма, ён зможа ўзысці на вышэйшую ступень п'едэсталу. Ну, таксама, магчыма, медаль заваюе Дар'я Домрачава ў біатлоне. Але для гэтага і павінна будзе не толькі хутка бегчы, як яна можа, але і
трапна стріляць па сваіх мішэнях.
Так, так, і па сваіх мішэнях.
Александр, на вашу думку, вось гэтая колькасць, 1-2 медалі, тое, што ну, усе заўзятары краіны з заміраннем сэрца чакаюць, ці будзе ён гэта медаль, ці не, ці будзе нарэшце золата. На вашу думку, гэта, ну, скажам, нармальна, адэкватна для 10-мільённай краіны, у якой 5-6 месяцаў ёсць снег, і якая заяўляе, што яна спартовая краіна.
Трэба ўлічваць, што нашы спартоўцы ўсё ж такі не надта прывязаныя да Беларусі, бо, наколькі я ведаю, біатланісты ў кастрычніку пачынаюць свой шлях за мяжы, дзе нават у верасні, весь час там. Не так даўно было інтэрв'ю маёй калегі Святланы Парамыгінай у газеце «Прэсбол» пра тое, што спартоўцы не сябруюць з навукай, а навуку трэба падключаць не толькі упарта, увесь час настойліва трэніравацца, трэба увесь гэты працэс, каб ён быў сапраўды, скажам так, у комплексе, бо ў нас дзяржава не падтрымлівае навуку, лічыцца, што лепш як у тым хакеі набраць іншаземцаў, набраць моцных легіянераў і будзе вынік. У нас галоўная памылка ў тым, што мы не з дзяцінства, не з юнацтва пачынаем рабіць вынікі на перспектыву, а хацім хуткай, хуткімі тэмпамі, як і ў біатлоне таксама. Узялі легіянераў з Расіі, у лыжным спорце гэтак далей. Чакаць нам трэба абавязкова вынікі. Ну, а тое, што вы сказалі, што даволі стабільныя вынікі, ну, як вы хочаце, каб на зімовых алімпіядах мы адзін год заваявалі 10 медалёў, а ў другія
ну,
два.
Хацелася б стабільнасці на больш высокім узроўні.
Зімовыя, ну, 2-2-1-1, вы бачыце, у нас рэгрэс. І я не думаю, што на гэтых гульнях будзе ў нас больш за адзін медаль.
Александр Путіла ўжо пачаў гаварыць пра тое, што на яго думку з'яўляецца адным з чыннікаў таго, чаму, ну, беларускія спартоўцы не паказваюць тых вынікаў, якія хацеліся б. Сапраўды, грошы выдаткоўваюць. Ва всякім разе, гэта мы чуем з дзяржаўнага тэлебачання, з афіцыйным сродкам масы інфармацыі, але значных поспехаў такіх няма. У чым тут праблема, на вашу думку, стратэгічна? Ці іх некалькі? Ці гэта карумпаванае кіраўніцтва спартовай галіны? Ці гэта неправільная сістэма падбору талентаў на дзіцячым узроўні? Ці гэта адсутнасць навуковага падыхода, пра які гаварыў Александр, ці якія-небудзь іншыя прычыны? Сергей, як вы лічыце?
Я мяркую, што гэта ўсё ў комплексе. Напрыклад, возьмем біатлон, від спорта, у якім у нас заўсёды былі вялікія дасягненні для нашай, ну, невялікай краіны. Успомнім Сашурына, успомнім Рыжанкова, так. Але з той пары, як гэтыя спартоўцы закончылі сваю кар'еру, новых імёнаў, акрамя Дар'і Домрачавай, не з'явілася. Мяркую, што тут вялікая памылка ў тым, што Александр Папоў, як узначальваў наш мужчынскую зборную, так і ўзначальвае. Ён нейкі такі непатапляемы. Не ведаю, можа, справа ў тым, што ён аднойчы бачыў 3 ліпеня танцаваў радам з прэзідэнтам. Можа, нейкія другія ёсць прычыны. Але наш біатлон асабліва мужчынскі, зараз у заняпадзе. І мяркую, што тут асноўная віна ў гэтым менавіта галоўнага трэнера Александра Папова.
Вось мы бачым у спартовай прэсе і в агульнадзяржаўнай прэсе часам з'яўляюцца матэрыялы, нават паводле сведчанняў праваахоўных органаў пра тое, колькі сродкаў ёсць, каб злоўжываць фінансамі на самых розных узроўнях, ад дзіцячага да вышэйшага. Па-вашаму, наколькі вось гэтая з'ява распаўсюджана карупцыя ў спартовай сферы?
Я думаю, што грошы, якія выдзяляюцца, у першую чаргу яны выдзяляюцца на вялікі спорт. І, як вы ведаеце, і ў неалімпійскіх відах спорту пакутуюць трэнеры і дзеці, у іх мала сродкаў для развіцця. І што датычыцца менавіта спаборніцтваў дзіцячых, з чаго трэба пачынаць спорт, калі я быў у Раўбічах аднойчы на дзіцячых спаборніцтвах, і ўсе трэнеры казалі, мы, вядома, маем таленавітых хлопчыкаў, дзяўчынак, біятланістаў юных з Полацка, з Горадні і гэтак далей. Але яны нікуды не ездзяць, няма грошай кудысьці іх звадзіць на спаборніцтва міжнародныя. Яны так паміж сабою круцяцца, і вядома, як яны могуць вырасці, калі ўпершыню яны выязджаюць на спаборніцтва толькі ў 18-19 год. Сфарміраваўся нейкі комплекс у спартоўцаў, што яны не бачаць сур'ёзных супернікаў. Ужо трэба быць зоркай, як у Нямеччыне, як у Нарвегіі, гэтак далей. У нас у асноўным усё ідзе пад вынік, пад спорт вялікіх дасягненняў. Астатнія ўжо па астатнім прынцыпе.
І па-вашаму гэта памылковы падыход, бо і спорт вялікіх дасягненняў не дае, як мы бачым, такіх
вялікіх... Ні спорта вялікіх дасягненняў няма, таму што трэба выхоўваць сваіх спартсменаў
з падмурку.
А мы не хочам чакаць, нам трэба вынікі, як то мы на Алімпіадзе не заваюем ніводнага медаля, як у мінулым годзе на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы, ніводнага медаля. Ну сказалі, ну так, это невялікі збой і ўсё. Але ёсць нейкія прычыны, але ніхто пра іх не казаць не хоча. Галоўны трэнер Анатоль Бадоеў нават не разгортвае гэтую тэму. Калі вынікаў няма, трэнеры і спартоўцы з аэрапорту збягаюць, хаваюцца ад журналістаў, ніхто не хоча патлумаць, чаму ўсё ж такі так адбылося.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце ў нашым эфіры пасля абвесткі.
Вы слухаеце «Радіо Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў, і зараз мы працягваем экспертызу свабоды, прысвечаную алімпійскім гульням. Чаму не гледзячы на вялікія грошы, якія дзяржава выдаткоўвае на спорт, поспехі беларускіх алімпійцаў не павялічваюцца? Які вынік можа напаткаць у Ванкуверы беларускую хакейную зборную? На гэтае пытанне у экспертызы свабоды адказваюць спартовы аглядальнік каналу «Белсат» Александр Путіла і журналіст інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергей Аляхновіч. Мы выходзім на такія больш глыбокія высновы, што калі б, скажам, у дзяржаве была, ну, справаздачнасць там перад прэсай свабоднай, перад грамадствам, то і былі б іншыя вынікі. А так гэтыя спартовыя чыноўнікі паўтараюць тую ж матрыцу паводзінаў, як і ў беларускіх палітыкаў.
Вы заўважылі, што ў нас не толькі ў палітыцы і эканоміцы цэнзура ў сродках масавай інфармацыі, але ў спорце. Дзесьці вы чулі па дзяржаўных тэлеканалах, каб хтось з жыхароў горада ці спартоўцы казалі, на што нам гэты хакей, калі прыїжджаюць на калядны турнір, да? Усе кажуць, ой, вас, мы так зайздросцім, у вас так, так разгортваецца хакей, быццам бы гэта вялікі камплімент беларускаму народу, што у вас на такім вялікім узроўні хакей развіваецца. Людзей гэта раздражняе. Але дзесьці вы пачулі, што ёсць адваротная думка, што не трэба нам столькі лядовых палацаў, наогул нельга казаць, нельга думаць пра такі тэрмін, як спартовая дзяржава, што мы там уваходзім у дваццатку наймацнейшых па выніках алімпійскіх гульняў. Не спартовая мы дзяржава, у нас шмат іншых праблем, я так лічу.
Ну вось мы перайшлі да хакею, нельга сапраўды абмінуць і асобна гэты від спорта, паколькі, напэўна, палова ўсёй цікавасці беларускіх гладыятараў будзе на алімпіядзе аддадзена менавіта хакею. На вашу думку, якія шанцы ў беларускіх хакеістаў паказаць нейкі прыстойны вынік, улічваючы апошнія перамены ў трэнерскім штабе і ў кіраўніцтве федэрацыі, якія адбыліся, ну не так далёка да алімпіады. Наколькі гэтыя вось перамены, ну, маглі паўплываць на падрыхтоўку хакеістаў да алімпіады? Сергей Аляхновіч, ваша меркаванне.
Зразумела, што змена трэнерскага штаба, зыход Глена Хэнлана і прыход на гэтую пасаду Міхаіла Захарава не мог не адбіцца на нашай нацыянальнай камандзе. Таму і Захараў, калі стаў галоўным трэнерам, ён падкарэктаваў планы на алімпіяду, сказаўшы, што ўжо гавор гаворка об полуфинале не ідзе, а толькі...
Нагадаем, што такі пляны ставіў да свайго сыходу, калі быў старшынём федэрацыі Владзімір Ромаў.
Так, так. Захараў зразу ад іх адкрэсціўся, што называецца, і сказаў, што ставім задачу папасці ў васьмёрку. Але улічваючы траўмы вядучых НХЛ-аўцаў Руслана Салея, Андрэя Касціцына, Міхаіла Грабоўскага, улічваючы тое, што хакей Кей наш, скажем так, старыя, новых імёнаў у апошні час амаль не з'явілася. І магчыма, гэтая алімпіяда можа быць увогуле апошняй, на якой нашая каманда выступала. Я мяркую, што наум, звольніўшы Хэнлана і выпусціўшы тым самым такого джына бутэлькі, так, развязаў рукі Захараву.
Сергей, можа мы надта шмат чакаем ад хакеістаў, такі даволі кансерватыўны від спорту, тым сэнсе, што ўжо колькі дзесяцігоддзяў у ім пануюць некалькі дзяржаў, можам іх назваць, ЗША, Канада, Чэхія, Славаччына, Расія і Фінляндыя, Швецыя, і не пускаюць нікога ў гэтую вялікую вось сімёрку. Ці ўсё-ткі рэальна вось прабіцца, ці можа такія задачы і нерэальныя ставіць?
Вы ведаеце, ўсё ў спорце бывае. У свой час усе памятаюць гол Владзіміра Копаця, так, і слёзы шведскага галкіпера Сала у Солт-Лейк-Сіці, так. Нашая зборная нечакана прабілася ў паўфінал. Такое магчыма на чэмпіянаце свету 14-го года, які пройдзе ў Мінску, так, мы які-небудзь медаль зацепім. Але для таго, каб гэта стала нормай, то для гэтага патрэбна, каб змянілася, можа, нават і не адно пакаленне хакеістаў. І трэба, каб раслі свае, а не завозіць легіянераў. На прэсавай канферэнцыі перад ад'ездам у Канаду Захараў сказаў, што за ўвесь час было 88 замежных хакеістаў, атрымалі беларускія пашпарты.
Александр, ваше меркаванне, наколькі хакей можа апраўдаць чаканні заўзятараў і як усе гэтыя перамены, якія адбываліся вакол трэнера і федэрацыі, могуць адбіцца і на стан зборнай, і ўвогуле на стан беларускага хакею?
Хацеў Владзіміра Наумова хваліць за тое, што ён быццам бы заваяваў для Беларусі чэмпіянат свету, пры яго актыўным удзеле пабудаваны Мінск арэна гэтак далей. Я лічу яго васьмігадова, здаецца, час кіраўніцтва такім мітуслівым, такім хаатычным, і што ў выніку прывяло да яго адстаўкі і да роспачы і хакейнай зборнай, хакея наогул. Магчыма, у цяперашняй сітуацыі лепей за трэнера Міхаіла Захарова і не было каго знайсці. Ён быў сам рэальны прэтэндэнт на гэтую пасаду ад Беларусі. Але ўсё ж такі ён зараз, калі ўжо бачна, што ёсць траўмы, ён ужо сказаў, што васьмёрку нам бы трапіць, гэта было б найвышэйшым дасягненнем. Ну, але у яго яшчэ ёсць зборная Украіны, у яго яшчэ шмат абавязкаў. На сённяшні дзень, напрыклад, бачу, калі параўноўваць, напрыклад, дзве зборныя суседзі Беларусі і Латвіі, то латвійская зборная падаецца значна больш канкурэнтаздольнай, стварылі нармальны калектыў, згуляны і гэтак далей. Таму я нават не чакаю, што зборная Беларусі выйдзе з групы ў алімпійскім турніры.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Алімпійскія перспектывы беларускай зборнай абмяркоўвалі фотолагаданнік канала «Белсат» Александр Пуціла і журналіст інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сяргей Аляхновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.